čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Kako se sačuvati kompjuterskih igara kada znamo da uticaj mas medija uništava komandu nervnog sistema u odnosu na sopstvenu ličnost?
Pa da, samo kompjuterske igre nisu mas medije, to je nešto drugo. A uopšte bilo šta to što sad već djecu od najranijih uzrasta očekuje kao nekakav događaj svakodnevice, taj kompjuter. Dakle, to je sad praktično nemoguće izbjeći. Bilo bi normalno dobro da djeca što kasnije, dakle već kada počne neki proces razmišljanja, se suoče sa kompjuterom ili sa mass medijom, hoćete. S tim što otprilike smatram da to će ići sve dalje i dalje. Danas je kompjuter, sutra će biti nekako drugo čudovište. E, jedino što treba tu uraditi, ta su sva sredstva, iskreno kažem, ona su korisna, znači samo pitanje upotrebe takvih sredstava. Dakle, ali da bi ostalo nekakvo zdravo umlje tom malom djetetu, da ga to ne bi narušilo, neophodno je njegov život ispuniti pravim sadržajem. Dakle, sadržajem za koje će se ono uhvatiti kao za glavno, a ovo će biti stvari kao što su sve ostale stvari sporedne u životu. Dakle, dijete zna da se na šporetu kuva. E sad, hoće li taj šporet biti na drva ili će biti mikrotalasna pećnica, zaista njemu ne pravi nikakvu konfuziju u glavi. Dakle, to je jednostavno nešto pomoću koga se kuva. I recimo tako isto i za kompjuter i za sve ostale koji dođu tehnička pomagala, treba da ih shvati kao pomagala, dakle, da ima nešto u životu što je kao neki odlučujući kriterijum koji mu pokazuje šta je za šta. Dakle, da ne bude nekakva tehnika radi tehnike, to i nas matore ovako obuzima, što volimo da imamo nekakvu bolju tehniku, ne vidimo na, ne gledamo na upotrebnu vrijednost, dakle, nečega što treba da se, da ispuni svoje naznačenje u upotrebi, a ne u svom izgledu, prestižu i tako dalje. Dakle, eto, to je osnovna stvar. S tim što stvarno mislim da sve te stvari, što kažu, da uništavaju tu komandu u ličnosti, voljnu komandu, mislim da to nije toliko opasno. Jedina stvar koja valjda uništava tu voljnu komandu, to je droga. Jer ona već i fiziološki ulazi u čovjeka i onda ne uništa. I tu je zaista ne nemoguće, ali težak proces te revitalizacije. A ovdje jednostavno samo treba objasniti djeci da nešto služi za jednu stvar, pa makar to bile i te igrice, eto nek se igraju, ali za jednu stvar, a ne da to postane nekakav gospodar familije i nekakav bog u kući.
Ivo Andrić je rekao da je Njegoš tragični junak kosovske misli, kosovskog zavjeta i da nikad u svjetskoj poeziji nije pročitao jači stih od onog Njegoševog neka bude što biti ne može, čime je izražen defanzivni rat u ime hrišćanskih načela. Slušalac želi da kažete nešto o tome, o kosovskom zavjetu uopšte.
Pa ima jedna teža riječ, to je nastavak ove riječi, neka bude što biti ne može. Nekad proždere pokosi satana i onda kaže na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Ja nisam ni i od Ivo Andrića, ali meni ovo mnogo jače. Dakle, da, to je jedna zaista primjer hrišćanske žrtve, da šta god da se desi, dakle, Radika Rade ovdje govori o gubljenju sopstvenog života i žrtvovanju za više ideale, dakle, da nekad neko, kao što mi danas čitamo Gorski vijenac, se okoristi time što su ljudi položili živote. Na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Dakle, ne da se čovjek negdje, da kažemo tako, i uznese misleći to će biti njegovim unucima ili pravunucima, nego za daleko neko pokoljenje, ko zna kad. To Njegoš nije ni vjerojatno razmišljao da će postojati živog u 21. vijeku. Evo, mi svi čitamo to i to daleko pokoljenje danas se praktično vrlo često osvješćuje Njegošim riječima i dovodi u onu svoju pravu mjeru.
Nobelovac Aleksandar Solženjicin u jednom intervju navodi Ruska crkva monaštvo održava danonoćne neprekidne molitve za žrtve komunističkih strijeljanja u Moskvi i drugim mjestima masovnih pokolja hrišćana. Srpskom narodu je prvi put u njegovoj istoriji za vrijeme komunizma zabranjeno da se hranjuje svoje mrtve i služi im parastose. Slušalac želi da kažete nešto o tome i da li toga ima još uvijek danas u našem narodu.
Pa možda ima u nekim tragovima, međutim, kod nas je komunizam bio malo drugačiji nego kod Rusa, mada i kod nas i kod njih bio u vidu religije. S tim što, da kažemo, ova naša komunistička religija krijepila se religijom iz Sovjetskog saveza i normalno nije imala snagu u sebi, sva je snaga dolazila od ozgo. Pa je onda otprilike morala da radi nešto što Rusi nisu morali, dakle da te svoje mrtve zaboravlja. Jedna strašna priča tamo iz pive čovjeka koji je došao i bio neki, šta je bio neki psiholog, ja mislim tako, pa je radio u Beogradu, onda rešio da se vrati tamo i u neko selo tamo gore i probao prvo ljudima tamo, seljanima, da da im objasni da bi trebalo da obnove crkvu, pa tu nije našao baš naročite sagovornike, a onda je probao da se bar uredi groblje, da se to malo uredi, što se vidi da tu rijetko ko zalazi, pa je prvo probao sa svojim bratom Ostrica koji je pristao, pa onda je rekao, ajde prvo kaže grob tvog oca da obnovimo. I ovaj je pristao, međutim, kad su došli u groblje, on je rekao, pa tu je negde, ne znam tačno, naći ću ja. Znači, čovjeka koji je ubijen u ratnim zbivanjima, znači 50 godina, 60 godina, on nije izlazio na taj grob. To su neka posmrtna mučeništa koje ovaj naš narod trpi, da mu se zabranjuje i svoje mrtve da okadi, ali i da ih sahranjuje ono vrijeme i da im služi parastose danas, ali proći će sve to. To je bilo jedan put mimo Boga i mimo pameti, i ovo što je sad počelo, ja mislim da će i kod nas biti parastosi, i to svenarodni, za one koji su poginuli. Znate, svi su oni bili dio našega naroda. Nije zaista bitno da li su bili ovi ili oni. Znate, mi smo ipak jedan narod, a probani smo u toj komunističkoj ideologiji da budemo podijeljeni na dva naroda, na one koji su izabrani naroda, tako kažem, komunisti, i za one koji su protivnici. Prema tome mislim da ta rana treba da bude zaciljena, kao što je bila zaciljena i onom govoru onoga seljaka tamo u Jasenovcu, kad je držan tamo parastos žrtvama u kojoj došao ogroman broj naroda. Mislim da je to bilo 89. godine, ako se dobro sjećam, ili nešto ranije. Pa kada je taj, znate, tamo je u Jasenovcu ogroman broj poginulih bio sa planine Ozrena. I onda je taj jedan seljak došao i počeo da pozdravi skup i kaže, pozdravljam vas sa našeg Ozrena, sa čuvenog partizanskog Ozrena. I onda jedna polovina je počela da pljeska, ali se bojala one druge polovine koja nije bila partizanska. Pa tako je tu nešto malo nastalo. I onda je rekao i se isto tako četničkog Ozrena. I onda su počeli ljudi između sebe da se ljube i da shvatili šta nas to sad to dijeli, mislim. Kakve sad tu ima. Pogotovo evo sad nas, prošlo je toliko godina i mislim da je i treba zaista da počnemo da živimo sa oba plućna krila, a ne da jedno plućno krilo proglaša ono drugo za izdajnika ili bilo šta drugo.
Sljedeće pitanje je, kako protumačiti riječi Gospoda Isusa Hrista, neka mrtvi sahranjuju mrtve, pita slušalac.
Pa teška je to riječ, ali u stvari Gospod je njom htio da pokaže šta u stvari znači priznanje Bože. Njega je jedan mladi čovjek pitao, Gospode, kaže, hoću da pođem za tobom, ali dopusti mi najprije da ukopam oca svojega. I onda mu je Gospod pokazao, zaista ovakvom jednom jakom riječju, šta znači prizvanje za put Božji. Dakle, to je prizvanje na, zaista na život, na vječni život, ali taj vječni život se i u ovom privremenom životu, on živuje nekako u njemu, tako da kažem, on je pečat besmrtnosti. I onda je sve one koji zaista ne streme ka tom svom nebeskom prizvanju od Boga datom, on je nazvao mrtvima. I onda je zato rekao, pusti neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve, a ti hajde za mnom. Mislim da time nije htio nikakav način da vrijeđa nekoga, da ga proglasa za mrtvim, već samo tu to stanje ljudi koji jednostavno nemaju osjećaj tog nebeskog prizvanja, jer oni mogu vrlo često da uguše ove koji imaju to, pozivajući se na obaveze, na, ne znam, na pravila življenja i tako dalje, onda mogu da neki put uguše to nebesko prizvanje. Zato je Gospod rekao njemu da bude radikalan, da se ne obazire na to, da se ne okreće, jer u pitanju nešto važnije, nešto što će u sebi iskupiti i pogreb tog njegovog oca, ne u smislu moralnog iskupljenja, nego u smislu obesmrćenja čitave ideje. Sad je njegov otac mrtav, ali njegovim, dakle sinovljevim hodom za svjetlosti i hodom za vječnošću i za vječnim neprolaznim životom, i taj njegov otac će biti živ, a ovako bit će i on i otac i svi zajedno mrtvi.
Da li unutrašnjatska praznina pokreće u ljudima potrebu za onim spoljašnjim, na primjer uljepšavanjem, gordošću?
Pa jeste, ali znate, ne smijemo ljude tako gledati, vidimo neko ko se tako kinđuri i tako kažemo, vidi ovaj punatske praznine, mislim, to bi bilo ovako baš ne bi bilo lijepo, nego bolje da se pomolimo za njega, da kažemo, vidite, recimo, bio taj divni svetitelj Non, mislim, negdje oko 8. 9. vijeka, i onda on je episkop bio i sad prolazila je neka čuvena bludnica Pelagija, koja se toliko nakinđurila i, tako kažem, ukrasila, da su svi ovi episkopi koji su njim sagnuli glave, a on je gledao i počeo da plače i kaže, eto kakvu ljepotu može Bog da stvori. I on je zaista uspio da takne tu bludnicu i da je navedena pokajanju. Ona je posle postala čuvena podvižnica, živjela u pustinji sa imenom Pelagija i postala primjer podvižničkog življenja. Dakle, neka naš pogled na te ljude bude usmjeren na molitvu za njih, da kažemo, daj Bože da i on vidi koliku je ljepotu Bog stavio u čovjeka unutra, pa će ovo spolja da mu bude drugostepeno. Pa može i da se kinđuri, a može i da se ne kinđuri, ali bitno je da se on unutra, da bude svjestan te svoje unutarnje krasote.
Slušalac želi da prokomentarišete riječi Svetog Grigorija Palame, kao što sunce grije one koje osvjetljava, tako nas i oči Gospodnje osvećuju kada nas gledaju. Kako da naučimo da gledamo ljude oko sebe Božijim očima?
Pa sve zapovesti Gospodnje baš o tome govori, kako da gledamo ljude oko sebe Božijim očima. Ništa on drugo nije pričao nego to. Dakle, šta znači? To znači da im praštamo, da bi nama opraštali, da im želimo sve najbolje, da bi oni nama želeli. Dakle, da ih gledamo kao neki neodvojivi dio svoga organizma, jer mi jesmo jedan organizam, čitav rod ljudski jeste iz jedne krvi Adamove i svi mi jesmo jedno. Dakle, da eto tako, da ih ne smatramo za nekakve neprijatelje, neki koji nam oduzimaju vrijeme i tako. Dakle, da ih gledamo Božjim očima.
Sljedeće pitanje je, kada bi shvatili da svako vidi samo onim očima kakve mu je Bog dao, da li bi tada prestali da osuđujemo druge?
Ovo je riječ starca Josifa iz Sihaste, pa da, sigurno. Sigurno, jer ako je Bog nekome dao da nešto vidi na jedan način, onda ko smo mi da kažemo da to nije dobro? Starac Josif je tako navladao tu veliku tajnu osuđivanja drugih, ne u smislu ni podaštavanja, nego u smislu nekih ljudi koji su možda promašili svoj put, ali on kaže, ako mu je Bog tako dao. Jedno se meni to dogodilo tu, i jedan tako čovjek došao i počeo da pravi probleme, i ja počeo da ropćem, i onda kaže mitropolitu, pa dobro, kakav je ovo? E, mitropolit, onako kako je on, ume to ovako iz iskustva, ne samo iz čitanja, on kaže, onakav je, kaže, kakvim ga je Bog dao. I eto, ja tu uzaću, da šta ću.
Sljedeće pitanje, šta je život vječni?
Život vječni nije nekakvo vječno trajanje i, da kažemo, životarenje. To je živi život u živome Bogu. Život u kome nema odmora i traje vječno. To je okosnica života. To je jednostavno uranjanje u Boga i izlivanja Božjeg u sve pore ljudskog života. To je jednostavno, eto, to je vječnost. Nije vječnost vremenska kategorija samo, mada je zahvata i tu, ali prije svega to je, znate, moglo bi da vam bude u vječnom životu prilično dosadno kad to ne bi bio taj ključajući vječni život vječnog uzrastanja u Bogu i otimanja ka Bogu i približavanja onom kome se ne može približiti, mislim ne može se njegovoj suštini približiti, ali se stalno približuje njemu i to mnogo većom brzinom nego ovdje na zemlji gdje to moramo da radimo podvizima i žrtvama, a tamo to ide samo osjećanje duše, to čovjek koje to radi i strelovito se približava Bogu i stalno mu se približava, a i u tom približavanju to ostvaruje ta vječnost. Što je rekao pokojni episkop Danilo Krstić, budimski episkop, kaže usavršavanje čovjeka u Hristu ima jedan kraj, a to je beskraj. Dakle, to naše usavršavanje u Bogu, to je vječni život.
Koja je razlika između voljnih grijehova i onih učinjenih usled spleta okolnosti, pita slušalac?
Pa ovi prvi voljni su ipak teži, ako se već čovjek nešto odlučio da grešno uradi, s tim što ovaj splet okolnosti što se pominje, on često ume da bude i kasnije pronađen splet okolnosti, dakle ipak moramo da se pazimo da li smo baš bili žrtva spleta okolnosti ili svoje nemarnosti i nekog svog neodlučnosti da se suprotstavimo grijehu.
Kako pomoći pojedinim ljudima koji slijedeći nekim svojim idejama koje nijesu od Boga da shvate da to što misle da rade, rade za Boga, u stvari za nekog drugog i da te njihove ideje ne potiču od Duha Svetog?
To može da se odnosi na nas same. Ja sam recimo stalno u tom da li to ja što radim, da to baš nije, što se kaže, baš nije po Bogu, a sve mi se čini da je dobro. Stalno mi pomisli ona Danteova, kaže, put upakao popločen je dobrim namjerama. Tako da moramo se pazimo. Najbolje sve početi sa molitvom. I kada vidimo da neko, ako smo baš stvarno toliko duhovni, da već vidimo da neko ne radi nešto po Bogu, ja nisam toliko pa ne mogu da ocenim, ali onda najbolje da i mi našim životom pokažemo šta je Božji put, pa će onda taj čovjek prepoznati da je negdje pucao u prazno.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.